Regulators ir izdevis jaunus noteikumus par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes gallietotājiem. Šie te noteikumi nosaka minimālās prasības, kas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgotājiem jāietver rēķina informācijā. Kas būtiskākās izmaiņas ir paredzēti papildu uzsvari uz tādiem trim lielākiem pamatpunktiem. Viens ir par strīdu risināšanu ārpus tiesas ceļā, proti, kur lietotājiem vērsties, ja ir radusies konflikta situācija ar pakalpojumu sniedzēju, ko neizdodas savstarpēji pārunu ceļā atrisināt. Otrs ir par tirgotāju maiņas iespējām, kāda ir šī procedūra, kāda ir šie termiņi, lai mainītu piegādātāju. Un trešais ir par izlietotās elektroenerģijas izcelsmi, proti, kur šī elektroenerģija ir ražota, kurā valstī, kādi izmantot šie ražošanas resursi, vai tas ir hidroelektrostacijas, vēja stacijas vai fosilie kurināmie, un kāda ir ietekme uz vidi šim ražošanas procesam.